Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Noe av det viktigste valget du tar, det hvilken mann du velger å gifte deg med.
I feel like it's a disaster already.
Feelings matter, bro!
So this is a tree!
Hitler, who didn't even sink to using chemical weapons.
I was like, yeah, whatever.
We were making honey to put in our lemonade!
Jentegarderoben.
They will give you a little bit of factual information.
Off! Hei til Lady Di og politikk, kjernesaker og Spotify, og hei til Storytime. Vi Jentegarderoben 2.0, podcasten som gir deg aktuelle nyheter, politisk aggresjon og personlige historier med dryss av klamydia på toppen av det hele. Mitt navn som alltid, Pernille Kjølberg Vikhørn, og jeg sitter her, som alltid, med Kine Mille Bruland og Marte Vedde.
Som alltid.
Hvordan formen?
Det en flue her inne, og den veldig irriterende. Ja,
den sentrerer seg utelukkende rundt deg.
Ikke, og, ja, jeg har jo dusjet i dag til og med. Faen, jeg bommer hver gang.
Ja, nei, nå ser dere på meg som om jeg skal si noe. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Ja, det går helt fint her.
Jeg tar en litt sånn dagsaktuell greie.
Hey.
Hvem dere I den britiske kongefamilien I dag?
God damn. I dag faktisk han Harry. Han på en måte... han vet at det de sier det at saying at du skal føde og nei, det var på engelsk, jeg kan ikke si det men du skal føde en som skal ta over og så skal du føde en reserve e-reserve
du reserven,
ja. Den god
jeg skal komme på hva på engelsk
backup?
Nei,
det et annet ord meg det Camilla hun en offisiell del Ingen vet.
Air and the spare.
Det var han.
Veldig bra. Jeg har sett meg selv som James. Nei, det det han heter, ikke det? Konen til Camilla. Pappaen til gutta. Fordi jeg på en måte litt uønsket til å ta over som neste
Prince
konge.
Prince Charles.
Ja. Det var James også, den britiske.
Ja.
Vi begynner, som vi alltid gjør. Det så deilig å få en tre alltid før man begynner på ekte da.
Ja.
Og vi begynner jo som vi alltid gjør med hva vi har gjort denne uken. Fire nå, yes. Kine, du kan begynne.
Ok. Ja, nei, det har jo vært noen interessante og spennende uker I Kine Emilie Bruland sitt liv.
Mm-hmm.
Jeg har funnet ut av en ting, fordi at jeg går jo rundt med et sånt enormt søndagshat. Altså søndagen slår meg like hardt ut innover jævla uke. Så denne søndagen her var egentlig ganske grei. Og så ble han ikke det lenger, for da måtte jeg begynne å tenke på alt jeg hadde gjort I livet og sånne ting, sånn som jeg alltid må gjøre. Mm. Men så dro jeg på rulletur, klart og stått på julebrettet for første gang I Oslo uten å krasje. Det var trivelig. Og så skulle jeg spille bordtennis. Og vet du hva jeg har merket?
Nei.
Eller jeg har merket, eller hva jeg merket, det var at det seriøst, det sånn... bordtennis, det som bordtennis-liga
miljø?
Det bordtennis-miljø I Oslo, altså folk bare samler seg vi var sånn bort ved Sofiebergsparken, og så det der det fire bord, og folk hadde med seg liksom stoler for å sitte og se på, de filmet, det kan hende de bare filmet for gøy, eller så på Netflix jeg vet ikke, men jeg bare innbiller meg at de filmet teknikken for å liksom bli bedre til neste uke
Åh, det veldig gøy!
Ja, veldig, veldig, veldig gøy så jeg føler at det kanskje noe jeg skal satse på videre da men vi kunne jo ikke spille der, for det var jo litt for høyt nivå.
Hadde fortalt at jeg en gang var på sånn bordtennis-lag.
Nå kommer det, selvfølgelig var du det.
Ja. Ble tatt ut fra ungdomsskolen, for da hadde vi sånn bordtennis-turnering.
Alle mine historier bare ender opp med å handle om deg.
Nei, det gjør det ikke. Men jeg skulle bare si det.
Nej, blev du tatt ut? Blev du kom du på kretslaget liksom?
Nej, blev tatt ut för sån skolelag då. Och skulle vi spela i sån här Norges turnering.
Har du lyst att vara med nästa söndag och spela
kanske? Nej, vet inte, för det är lite over där då.
Är det så där på det är ett tillbakagjort kapitel. Du är lite färdig med det. Det är grejt.
Det är väl ja, jag har ju din uka vart på hyttetur. Det har varit ett tanke. Jag har glömt det. Jo, jag har varit på hyttetur. Det var så deiligt då. Och det här är ett paradox i livet. Det är att det när man går i vardagen sen runt och gör alla de vanliga tingarna som man alltid gör. Man står upp klockan 11:15, ser på TV, lagar middag och ser på TV och går och lägger sig. Så tror man ju liksom på något att det är det som är
livet.
Det chilla livet. Ja. Och du orkar gå och göra andra ting. Nej. Men så när du kommer lite väck. Du måste tvinga dig själv att göra såna ting för det är lite sån stress att dra på hyttetur. Men så bestämmer man sig för att göra det och så kommer man sig lite väck, lite ut i naturen, inte något TV. Så är det alltså som att födas på ny. Det är så deilig och bara vara en plats där du inte har de vanliga rutinerna som du alltid har. Så det ska jag fader med börja med. Ska börja och dra på tur.
Men är det liksom tror du att det blir enklare att dra nästa gång?
Ja,
tror
ja.
Du det är helt
oriktigt? Ja, för det är ju bara att göra det en gång. Sån jag har vänner som driver och drar sån på tälttur och sån hela tiden. Och så tänker jag sån fan så stress. Ja. Men grejen är att visst du har gjort det en gång så är det så lätt
så att göra det. Så tasken som är lavare.
Ja. Okay. Ja. Ja, för jag tänker fan så stress.
Ja, fan så stress. Ja, men det var grejt. Och så var skulle vi på Susanne Sund för konsert på toppen av Gaustad toppen. Och det ska jag fortälla dig att det var våldsamma saker. Det är inte den häftigaste toppen att gå till Gaustad toppen.
Nej.
Men fan så kallt det var. Det var alltså isne kallt och det var Karvare sa att det hade varit så 9,500 människor på den här toppen. Alltså det var så mycket folk.
Fjellet nästan falt ner.
Det var helt sjukt då. Och vi hade ju heldigvis med oss ett barn som inte kan gå helt till toppen så vi måtte snu.
Du måtte på konsert utan att vara på konsert.
Jag var inte på konserten. Nej, du gal. Jag kom aldrig till konserten. Men det var ju så mycket folk att jag hade inte fått vart där uansett. Så vi gick ner den, fick tagit en buss ner den, satt på terrassen och så på. Det var helt nydligt.
Ja. Ja.
Hørte dere noe nede?
Nei. De som stod bak scenen ned. Hørte ingenting. Nei, fordi at jeg vant mikrofonen feil vei. Det var veldig rart. Men uansett, moralen er dra på hyttetur, men ikke dra på fjelltur.
Ja, nemlig. Ja.
Ok, nydelig. Vet du hva? Jeg har faktisk et problem, fordi at jeg har jo kommet til
som alltid.
Predicament at jeg har en gjeng der ekstremt mange er opptatt altså de har kjærester og Pans. Deres største mål i mitt i livet angående meg er å på en måte winge meg når vi på byen så jeg og min venninne Thea
har du vært på byen igjen?
Ja, det var jeg trosset forkjølelse og bare dro YOLO,
live
me up for this city og jeg, min venninne Thea og jeg, vi var den som var ute Og hun gjør det altså til sin mission. Jeg kan ikke bare sitte stå der med en øl, fordi hun begynner liksom å se på alle som der. Er han. Og hver gang man kommer i prat med noen som helst, uavhengig om de altså, drømmemannen eller djevelen, så selger hun meg inn som om jeg verdens beste menneske. Mm. Og dette fører jo til at du kan jo aldri si noen får nummeret mitt da, som noen kanskje fikk, så kan du aldri catch up. Du kan aldri på en måte
toppe det.
Nei, du kan aldri ta opp den kontakten. Nei. Fordi hvis du gjør det, så skjønner du jo hva slags failure jeg er. Mm. Og det er et problem, for det sånn, når du, noen har solgt deg inn så hardt at du virker som altså, du går på vann, da...
Tenk å bli solgt inn som Jesus, da. Det er ganske sterkt.
Men jeg kan ikke si at jeg kjenner litt igjen, fordi at jeg også har mange venner som har kjæreste, og greia at de har hatt kjæreste så lenge at de tror at jeg sjekker opp folk sånn som de gjorde når de var 17. og så er jeg sånn, vet du hva, beklager, det er ikke sånn det funket. Fordi at når du var 17, så gikk du enten på videregående eller ikke. Det var to alternativ. Og nå ser det sånn du, det så mye verre ting da. Det sånn du kan være øksemor der du kan være arbeidsledig, ikke at jeg skal dømme folk som arbeidsledig men jeg gjør jo det og du kan være rar du kan være utdannet rare ting, mm-hmm. og det orker ikke man i livet sitt.
Og så hvis man glemmer å ta den
serien, det er så mye vanskeligere å sile ut rette folkene nå.
Ja, ikke sant? Ja. Og hvis man glemmer å ta seriemordersjekken, liksom, ja. Som bare er sånn for å bare stille de et par kontrollspørsmål om livet, vet du hva, da kan du faktisk aldri ta opp noen kontakt, da. For det kan hende at
det
er
en stemmer det FRP, mm-hmm. eller så sikker jeg på Game of Thrones. Det er sånn ja. Du aner ikke. Det kan være helt psykofolk.
Ja. Du kan bare møte veggen med den eneste gang du prøver. Mm-hmm. Det er derfor jeg gjør som jeg gjør. Bare sluttet å prøve.
Ja. Ja.
Det anbefaler jeg for alle der ute. Bare slutt. Legg opp. Takk for meg.
I dag på dagen er det 20 år siden prinsesse Diana døde.
Det er altså så trist å tenke på.
Det året var 19... Nei, ikke 20 år. Året, jo, det er 20 år. Jeg har skrevet 1992 i notatene mine, men det er jo 1997. I wish at 1992 var 20 år siden, for å si det sånn.
For å si det sånn.
Men hun døde jo, det var jo et pang for veldig mange.
Ja, det smalt.
Det smalt. Det smalt bokstavlig talt, og i livet til veldig mange.
Ja, for vi husker ikke så veldig mye av dette her.
1997, et år som er glemt ja, i min
sopår. Jeg har ikke så mange, jeg skrev ikke dagbok på den tiden, så jeg kan faktisk ikke hoppe tilbake igjen og se hva som skjedde. Men jeg vet at jeg har en sånn enorm evne til å bare ta på meg alle andre sin sorg, og jeg skjønner hva de gikk gjennom, alle sammen ja, ja. Som var der ute og ble veldig lei seg.
Hvor gammel var dere i 97?
Jeg var fire.
Jeg var fem.
Jeg glemmer hvor gammel dere er hele tiden.
Mm-hmm. Ja, for det to år forskjell der, så det
er
ganske drygt.
Nei, men jeg vet, jeg glemmer om det ett år, eller to år, eller tre år mellom oss. Jeg husker aldri. Men ja, ok. Ja, vi var ung da, jeg var bare 20.
Ja, men
nei, jeg husker ikke. Nei,
så 1997 er et mørkt år for deg også?
Ja, det drev jeg mye med grav i gjørme og sånn.
Ja.
Jeg hadde begynt på skolen, og det var undergangen
det var, min. Det var der det sluttet. Ja, det men det jeg synes er veldig spennende med hele den greien her, er jo at det ble jo så sykt svært. Mm. Altså, det ble jo bare en sånn enorm kollektiv sorg.
Ja.
Altså, noen var lei seg, og så fant alle andre ut at de også skulle bli lei seg, og så ble de sur på dronningen, og så bare begynte alle å grine sånn konstant. Det var bare så, det var så mye sorg.
Ja, for dette var ikke et tap. Utelukkende for Storbritannia. Det var jo et tap for verden altså, ja. Man sørget jo i mange land.
Men hvorfor det?
Hun var jo en av, hun var jo på en måte egentlig den første. Selv om hun kom fra en meget flott bakgrunn, så var hun på en måte en av de første
commoners.
Ja, vanlige mennesker som kunne bli prinsesse. Altså før den til Elizabeth, Queen Elizabeth and her husband. Hun Nobody knows who is er hennes søskenbarn, ikke sant? Så det var ganske utrolig når han godeste Charles gifta seg med Diana. Gifta seg når hun var 20 og han var 32.
Nei,
altså,
er det sant?
20 år, hun var ganske ung altså.
Er det så stor forskjell?
Ja, det var veldig stor aldersforskjell. Og vi vet jo det at de gifta seg yngre enn før i tida, men tenk å være 20 år da og komme inn i dette sirkuset der. Jeg har hørt rykte om at de møttes han 12 ganger eller noe sånt før de gifta seg. Kan ikke være så lett.
Nei.
Men det var derfor hun var elsket da. Fordi hun var vanlig. Og hun var sånn, i motsetning til veldig mange andre i den brittiske kongefamilien, så var jo hun sånn som tok folk i hånda og bøyde seg ned på deres nivå. Hun sa takk, hun så deg i øynene. Hun var vanlig der, rett og slett. Hun hadde vanlig høflig skikk.
Ja, det var liksom, hun var litt mer høflig skikk.
Folkeskikk.
Hun var litt mer menneske enn resten da. Og det er litt rart, fordi at greien med den kongefamilien der er jo at den er jo så utrolig høyt elsket, eller har jo alltid vært det, bortsett fra akkurat noen døde. Og en grunn, altså en del av grunnen til det er jo fordi at det er så hemmelig. Ja. Du vet ingenting liksom. Du må bare bruke fantasien og tippe på hvordan de er. Men så kommer det da rake motsetninger inn, og hele folket bare jubler og er så takknemlig. Altså folk bare herregud så de gren.
Men denne her hele saken med hun har jo vært, det har vært utrolig mye konspirasjonsteorier, ikke sant? Ja. Om det var sånn, ble hun drept av liksom politiet, altså etterretningstjenesten på bestilling fra kongfamilien, var det pressen som drepte hun, var det han nye kjæresten sin familie, hun var jo da sammen med en veldig rik mann, som jeg ikke husker helt hva heter, Fayed eller noe sånt etternavn. Faren var vel sånn oljesjeik, veldig mye penger, ikke sant? Det var utrolig mye konspirasjoner rundt det der, og jeg tror at det er de konspirasjonene som har gjort at jeg ikke har trodd på noe av det man har hørt, fordi jeg har tenkt at liksom alt er bare konspirasjonsteorier. Men nå i anledning 20-årsjubileumet, så har jeg sett disse dokumentarene, og jeg er litt sånn overrasket over hvor mye drama det faktisk
Hva? Ja, fordi det, jeg veldig sånn ukjent med alt drama, på en måte.
Ja, men hvilke drama mener du? Hva ja. Tenker du på?
Ok, så for det første, så var det en mann som jeg ikke husker navnet på, jeg tror han heter Andrew, som skrev en bok i 96, kanskje. Ikke arresteret meg på dette, men på 90-tallet en gang, som heter Diana... Her life,
her true story,
her true story. Ja. Og greia var at når denne boka ble gitt ut, så sa han aldri hvem kilden sin var. Det var sånn, dette er, folk var ikke helt sikre på om det var sant. Men greia var at etter Diana døde, så har han fortalt det at det som skjedde var at han, Prince Charles, han hadde jo et forhold med Camilla. Vi kaller henne Camilla.
Ja.
Og Camilla, siden lenge før han gifte seg med Diana. Og Camilla er jo hun dama som han er gift med i dag.
Ja.
Og det førte jo til at han og Diana hadde et ganske trist ekteskap, og hun følte seg ganske tilsidesatt.
Du har sett et klipp av henne der hun sier sånn, det var tre stykker av oss i dette ekteskapet. Ja. Det var litt folksomt.
Ja, det er jo liksom, hun overhørte han snakke med henne i telefonen, han fikk gave fra henne, det var veldig mye greier.
Ja.
Så hun endte opp med å ha et forhold til en sitte James, som jobbet på kongehuset der. Det har et forhold i 5 år, dette har hun selv bekreftet.
Ja.
Og så har da noen fått tak i lydopptak av de to sammen. Og det som skjedde da, dette er hennes ord da, eller så vidt jeg vet at det er hennes
Diana,
ord.
Diana som har et forhold.
Ja. At hun ble så redd for at dette skulle komme til pressa, og kongefamilien skulle ta fra henne barna, for det visste hun at det hadde makt å gjøre. Så det hun gjorde da, var at hun spilte inn på lyd sin egen historie, fikk den sendt til han Andrew, sånn at han skrev boka. Sånn at den boka skulle vise hennes side av historien, oi, når disse lydopptakene kom ut. Fordi at det, hun skjønte bare at det, her må jeg bare nødt til å ta grep, og da fortalte jo hun om alt.
Ja.
Fra liksom hvordan det hadde vært å være sammen med han Charles, at hun hadde bulimi fra dagen de gifte seg, fordi at det, han var veldig sånn, han var ikke så hyggelig mot henne, og liksom sa ting til henne, og liksom, ja, ja, og ja. Så det er jo ganske sykt.
Jeg klarer ikke å komme over hvor fascinerende jeg synes hele denne historien er. Liksom. Jeg kan se på så sykt mange filmer om dette her uten å gå lei, selv om jeg liksom ser det samme. Så er det en ny detalj hver gang da, som jeg blir sånn, herregud, jeg blir helt månebedotten.
Ja, og det som endte opp med å skje, var jo at det til slutt så tok det ut separasjon.
Ja.
I, ja, det skilte seg i 96. Så det tok ut separasjon 4 år tidligere.
Ja.
Ok, så denne boka kom ut lenge før. Så det tok ut separasjon i 92. Og da var jo tanken bare sånn, ok, de bare lar deg være separert. De får leve to forskjellige liv.
Ja.
Det er det. Fordi at det, den fremtidige kongen i England, han kan ikke skille seg. Han blir sjef for kirka og alt. Så han kunne ikke skille seg. Så det var separert i 4 år før det ble så ille at det liksom, Diana gjorde jo intervju der hun fortalte om forholdet og hvordan ting hadde vært og hvor tøft ting var. Til slutt så skal visst hun, dronning Elisabeth da, sendt et brev til deg begge og sagt sånn, nå kan dere skille dere.
Ja.
Og det var da de skilte seg da.
Det er så mye press på forhold liksom.
Nummer en, Diana var jo første folkelige. Nummer to, hun skilsmisse i kongefamilier er jo liksom sånn litt uhørt egentlig. Fortsatt er det jo tabu å skille seg egentlig.
Ja, og i hvert fall hvis du er kronarving da.
Og et kjapt Google-søk har ført meg til at det var i 1992 denne boken kom ut, og det var Andrew Morton, heter han.
De har alle skildene korrekt her.
Ja.
Hvorfor meg?
Men ja, jeg synes det er mye mystikk da. Men har dere sett masse, du har sett masse filmer, Martha, har du ikke det?
Ja. Men jeg kommer så sykt inn i det da. Jeg blir så sykt sånn besatt. Det blir jo ganske ofte i veldig mange situasjoner.
Jeg synes seriøst det som er tragedien her, og det som sikkert er veldig grunnen til at veldig mange var så utrolig leise for dette her med Diana, var jo det at uansett hvordan kongefamilien prøvde å snu dette her, så var alle på hennes side i denne saken. Altså, hun fikk all støtte fra folket. Og folk følte jo at hun hadde levd... Ja, og folk følte jo at hun hadde levd i et ekteskap der hun hadde hatt det helt grusomt, og når hun endelig fikk skilt seg i 96, det var da hun skulle begynne å leve, ikke sant? Det var da hun endelig skulle få lov til å være fri. Hun trakk jo seg fra alle sine offentlige ting, fordi at hun orket ikke det med pressa og alt dette der. Og så fikk hun på en måte bare levd et år da. Ikke det engang, et halvt år, på en måte fri da i hermetegn. før hun døde. Og det var jo på en måte også veldig mye av grunnen til at det var så tragisk da, at hun hadde hatt det så tøft også.
Jeg bare synes det er så sykt at en så stor person på en måte bare døde på den måten.
Ja, for det var vel en paparazzi som fulgte etter henne.
Det var kjempemange, de kjørte jo dritfort, og så ble jo egentlig, de kjørte dritfort, hadde ingenting med saken å gjøre, men det var egentlig paparazziene som ble dømt for skyld i dette spørsmålet, eller i drapet da, basically, som det ikke var, men ja. Men så hadde sjåføren noen som drukket, så han fikk like mye skyld på en måte.
Men det som er, det etterforsket jo brittisk politi, først så etterforsket jo selvfølgelig fransk politi, ulykka. Kom frem til at det var ingenting annet enn at han sjåføren var drita, og paparazzien hadde kjørt etter deg. Men så gikk jo brittisk politiet etterforsket, og greia er at det er to ubesvarte spørsmål, som er jo grunn til veldig mye konspirasjon.
Så det er noe å konspirere om?
Ja, fordi den ene er at han her er sjåføren, skal visst, altså den promilla som de mener at han skal ha hatt, er for første så høy at det han nesten ikke skulle vært i stand til å gå.
Oi.
Og det som er ganske sjømotsigende er jo at han her er Al-Fayed, eller hva han heter, altså kjæresten til Diana, eller sommerflørten til Diana da, han var jo veldig rik, og de hadde vakter rundt seg, de bodde på hotellet som han eide, det at noen ikke har reagert på at sjåføren deres
er drita
er ganske rart, og det at i det hele tatt du har noen som ikke tar jobben sin alvorlig i en sann posisjon er også ganske usannsynlig. I tillegg så har de funnet en mengde med noe et eller annet stoff som jeg ikke husker ordet på som var i alkoholen, altså det var ikke bare alkoholpromille, det var noe annet også, og den var visst så altså det var så det er usannsynlig at han skal ha klart og kjørt de første 20 meter da. Det er ting nummer en. Så er det ting nummer to er at før de kjørte inn i tunnelen så skal de ha skrapet borti en hvit Fiat, og den hvite Fiaten den eides av en fotograf, altså en paparazzi fotograf. Og dette her viser jo da, dette visste de. Og han ble funnet død en uke etterpå. Han satt i bilen, i den hvite Fiaten, med han, bilen var tent på, og han hadde kulehull i hodet. Og de sa at det var selvmord.
Dette
og det er ganske
sjukt,
fordi at du skal ha skjøtet deg selv i hodet. Bilen var låst fra utsida, nøklene var på utsida, og bilen var brent opp. Det er de to liksom store spørsmålene. Sånn, what the fuck?
Hvorfor snakker vi ikke mer om disse tingene? Jeg skjønner ikke. Herregud, så spennende. Jeg visste det var noe.
Ja, fordi nå, jeg på en måte litt sånn floored, tom for ord, bare fordi at dette her var helt nytt for meg. Spennende. Kanskje jeg skal skrive neste bok om det.
Jeg har så lyst at en av disse her sønnerne hennes virkelig
skal ta litt oppgjør.
Skal snakke om hva deg føler, for jeg tenker sånn, det må være fryktelig vanskelig å sitte igjen med faren sin når du har hørt så mye dritt om selv om han var jo den som dro og hentet og Diana og overtalte familien til å faktisk være en del av den begravelsen. Men
det er veldig, veldig, veldig spennende historie. Så jeg lurer på hvor mye de liksom har fått med seg, og hvor mye de hører i ettertid, og hva de vet som er sannheten på en måte for de. Men det får vi jo garantert ikke vite.
Aldri vite. Og også om de er i tvil på liksom alle disse omstendighetene rundt.
Hva tenker de om den sjåføren som plutselig har tatt livet seg inn i
Harry og, hva heter den andre?
William.
Harry og William, hit us up if you want to talk about Diana. Nå er det faktisk bare 11 dager til valget 11. september.
Tiden flyr!
Og som vi har gjort både forrige uke og, uken før der igjen, så skal vi jo også fortsette med å presentere de største politiske partiene i landet. I hvert fall for dere som er usikre på hva dere skal stemme, så kan jo dette fungere som en slags kilde. Vi har tatt utgangspunkt i Aftenpostens valgomat, hvor de politiske partiene selv har svart på påstandene. Så det er disse påstandene og hvordan partiene stiller seg til de, vi tar utgangspunkt i. For ordens skyld er det veldig greit å nevne at man på valgomaten kan svare enig, delvis enig, vet ikke, delvis uenig og uenig, men vi har valgt å droppe delvis-kategoriene for å gjøre dette litt mer ryddig. Så det er bare å kjøre på.
Og det er ganske mye vi ikke vet om fremtiden.
Morgen! Det klart at likestilling i Norge skaper utrolig mye mer fellesskap enn brunost og skolegudstjeneste.
Ja, vi har ikke gjort nok. Vi er nødt til å gjøre mer.
Vi står fremfor et stort valg. Stortingsvalget 2017.
Og dagens to partier Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Marte, du kan tre inn i rollen som Rasmus Hansson. Det stemmer?
Nei, det gjør faktisk
nei,
ikke det.
Nei, du skal være...
Neida.
Nei, for det stemmer ikke. Jeg har faktisk...
Dere skal få lov til å lære noe.
Nasjonal, en av de nasjonale talspersonene for MDG.
Ja, jeg kan godt være Kine, Rasmus.
Du trer inn i rollen som Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum.
Ja!
Dere kan først begynne med å presentere partiene deres kort. Marte, siden du har det minste partiet, så kan du begynne.
De Grønne, Miljøpartiet De Grønne. Mm-hmm. Her har du kalt De Grønne, fordi at hvis jeg skal si MDG, så sier jeg MGP. Ja. Uansett. Ok, Miljøpartiet, altså De Grønne, de vet faktisk ikke helt hvem de vil ha som statsminister enda. Nei. De har ikke uttalt enten om de er team Erna eller team Jonas. Det eneste de har sagt er at de ikke vil samarbeide med FRP. De vil samarbeide med alle andre, men ikke med deg. Og de har også sagt at de ikke tenkt til å være støtteparti til en regjering som åpner for oljeleiting etter valget. Og det er jo egentlig litt problematisk, fordi det åpner jo både Jonas for og Erna for. Så, ja. AP, de har faktisk allerede gått ut og sagt at det uaktuelt å samarbeide med De Grønne. Og det har jo alt med boringa etter olje å gjøre. Av de 8 store partiene så er De Grønne det minste. De har 1 representant på Stortinget per i dag. De er det man vil kalle et blokk uavhengig parti. Altså, de tilhører ikke venstresida og ikke høyresida. Du kan kanskje si at de ligger i sentrum, men det vil også kanskje være litt misledende, da, vil jeg si.
Ja.
Miljøpartiet De Grønne, de har ingen partileder.
Nei.
Så mange kan kanskje tro at den Rasmus Hansson er partileder, men det er han altså ikke. Det de har, det er en delt ledelse mellom 2 talspersoner av ulikt kjønn. Og det har de for å ta hensyn til likestilling og maktspredning, og det er relativt vanlig i Grønne parti. Men det er altså det eneste partiet på Stortinget som har en sånn ordning. Det mest kjente er jo da Rasmus Hansson, som er talsperson mann.
Og som sitter på Stortinget.
Ja, det kan godt være. Også er det jo Une Bastholm, som er talsperson 2, kvinne. Også er jo hun Lan Marie Berg, som vi har hørt mye om da. Hun sitter jo da i byregjeringen i Oslo, der Miljøpartiet De Grønne har mye makt. Partiet det bygger på en såkalt grønn ideologi. Altså det er grønne, det fokuserer på 3 hovedtema. Det er jo da livskvalitet, klimasmart samferdsel og fornybar energi. Det vil jo da egentlig bare si at de har ikke så veldig mye konkret politikk på alle andre punkt, men miljø er på en måte deres
interesseområde.
De har aldri satt i regjering, så dette ville vært første gang for deg om de vinner nå. Men de ble stiftet i 1988, så det er det yngste partiet. Jeg lurer på om jeg faktisk sa sist gang at FRP var det yngste partiet, det var jo helt feil. Så de var 29 år gammel.
Men jeg trodde de var yngre på en måte.
2 år eldre enn meg.
Steike. Yes.
Ja.
Kine?
Yes,
Senterpartiet.
Jeg er SP i dag, Senterpartiet, eller som noen vil kalle det, Bondepartiet, som det het før, og bedre kjent som de som roper ulv. Senterpartiet, de vil ha Jonas som statsminister. De har vokst veldig mye i det siste, og de kan samarbeide med SV igjen, men de har egentlig mer til felles med KrF. Og de vil ikke være et støtteparti eller ha støtteparti uansett hvordan dette skulle ende. Ja. SP har 10 representanter på Stortinget. De er altså like store som KrF. De er plassert i sentrum sammen med KrF. Det er egentlig veldig mange likhetstrekk bygd på en kristen ideologi. Lederen er jo Trygve Slagsvold Vedum. Vedum, jeg klarer ikke helt å si det, sier Vedum uansett. Det var Liv Signe før det, hun har vi jo alle hørt om. Er det noen som husker den kjente quoten hennes? For jeg husker den ikke.
Jeg husker heller ikke.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Den kjente kvoten hennes.
Jeg husker bare at hun klikket.
Ja, hun klikket på et tidspunkt.
Ja.
Ja, det stemmer. Jeg skal se om jeg finner det senere. De har stått i regjering 7 ganger faktisk siden etter The War. Og kjernesakene deres at de sier klart nei til sentraliseringen som Høyre og FAP holder på med her nå. Og så kjemper de for at norsk mat skal være trygg mat, altså at de vil at vi skal markere all maten hvor den kommer fra og sånne ting, fordi de mener jo selvfølgelig at vi skal ha best mulig for bøndene i Norge. Og så de også imot salg av Norge, eller Norge, som det også heter.
Mm-hmm.
Ja. Og det vel hovedsakelig det,
imot SP. Imot salg av Norge?
Ja, vi selger jo litt sånn deler av dette landet her.
Ja, ja. Ja, ok. Ja. Ja, ja. Skal vi begynne med påstandene?
Ja, yes. Hit me.
Yes. Hvordan stiller Miljøpartiet De Grønne seg til adopsjon av barn for homofile og lesbiske?
Her vi helt med på det, og vi synes at selv om du et like kjønnet ekteskap, så skal du få lov til å adoptere barn.
Og Senterpartiet?
Du, vi faktisk helt enige, og det faktisk litt overrasket over, men ja, SP mener også at homofile og lesbiske faktisk skal få adoptere barn.
Her synes jeg det mer, neste spørsmål, synes jeg det mer interessant å begynne med hva Senterpartiet mener, for jeg føler det veldig tydelig hva Miljøpartiet De Grønne mener. Men hvordan stiller Senterpartiet seg til oljeboring i Lofoten, Vesterålen, Senja og Iskanten?
De er imot oljeboring. Faktisk. De har svart, det kan kanskje dytte det med her, det kanskje det eneste partiet som har sagt delvis, delvis ja til at disse områdene bør vernes, men de vil fortsette at områdene skal vernes.
Ja, her har jo De Grønne selvfølgelig sagt at vi skal verne de områdene, og for dette her er også, ja, det skal vernes for alltid, og dette her er en absolutt dealbreaker. Altså, det er vel det man vil kunne si at er ufravikelig standpunkt fra Miljøpartiet De Grønne side.
Hva mener Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet om frivilligheten av undervisning i sidemål?
SV mener at det ikke bør være, nei, unnskyld, SP mener at det ikke bør være frivillig.
Helt enig.
Obligatorisk undervisning.
Obligatorisk.
Obligatorisk, ikke sant? Her er det litt forskjeller. Syns Miljøpartiet De Grønne at pelsdyroppdrett bør være tillatt i Norge?
Absolutt ikke, og det går både på det forurensende aspektet ved å ta av dyr pels og på det å verne dyrs rettigheter. Du skal ikke avle frem dyr bare for å bruke pelsen deres.
Ja.
Dere kan jo kanskje tenke dere hvordan SP stiller seg til denne saken her. De er absolutt for at pelsdyrnæringen skal fortsette, går det an å si?
Ja. Ja, og vet du hva det eneste jeg tenker på når jeg hører Senterpartiet? Det jo Sandra Bork ja. I pels. Bare, hun sa at hun tok på seg pels for å provosere
ja.
På den røde løperen.
Klart hun ganske greit.
Ja, det klart hun.
Synes Miljøpartiet De Grønne at Norge bør ta imot flere av båtflyktningene som kommet til Europa?
Ja.
Synes Senterpartiet at Norge bør ta imot?
Nei,
nei.
Det synes de ikke.
Dette jo litt sånn støttende opp mot kanskje den regjeringen vi har nå, per dags dato. Hva synes deres partier om tester på fostre som kun avdekker avvik, for eksempel Down-syndrom, bør det være tillatt?
Nei, det synes ikke, og SP skal være tillatt.
Ja, her er jo Miljøpartiet De Grønne venstrevridd, og på veldig mange spørsmål altså, er det jo åpenbart det. Det er jo derfor man kan stille litt spørsmål ved at det blokkuavhengig, men de synes selvfølgelig at det skal være lov, og det handler jo da om kvinners rett til å bestemme over egen kropp.
Synes Norge, eller synes Miljøpartiet De Grønne at Norge bør være medlem av NATO?
Ja.
Og Senterpartiet?
Ja.
Da går vi videre på skatt. Hvordan stiller Senterpartiet seg til skattlegging av arv, formue og eiendom? Bør det skattlegges hardere enn det i dag?
SP mener at det ikke bør skattes hardere enn det blir gjort i dag. Så de støtter jo igjen denne regjeringen som driver og herjer.
Ja, vi er jo da litt enig. Altså, nei, det bør egentlig kanskje ikke det.
Nei.
Men ikke sånn veldig bastant da, det er ikke det.
Det er ikke det, det er ikke viktigste.
Det er ikke det viktigste. Nei.
Men jeg synes det kan være verdt å nevne her, fordi altså sånn, nå vi jo ferdige med disse spørsmålene, men jeg synes det kan være verdt å nevne på Miljøpartiet De Grønne sin side, at veldig mye har forandret seg der i løpet av 4 år. I deres valgklappkamp-plakat på ved forrige regjeringsskifte, så altså, det lyste interesseorganisasjonen så langt som øyet kunne se. Det var liksom ikke, det var bare, altså, de hadde skutt i mørket på hva de mente og hva de ikke mente. De var imot abort. Altså, sånne helt grunnleggende ting som veldig få partier imot nå.
Mm.
Mens nå har de jo tatt et litt tydeligere steg inn i de andre sakene.
Men du litt, du har jo alltid vært veldig streng,
jeg veldig streng mot Miljøpartiet De Grønne, ja.
Har du myknet litt?
Bitte litt, utelukkende, fordi at jeg ser at de på en måte har tenkt seg litt mer om når de svarer på alt jobbet, annet enn miljø.
De har jobbet litt av det.
Ja, ja, rett og slett.
Skjønner. Ok, vi har jo nå hatt en liten runde på hva disse partiene mener, og så har vi jo i det siste laget litt plass til hva vi mener
som er veldig så viktig.
Stikker mot, det er kanskje det aller viktigste. Og så havnet jeg i en liten situasjon her forleden, og nå kommer det en sånn ting som vi tar opp ganske ofte, som jeg bare aldri helt klarer å få til. Fordi at jeg satt med noen venner, og så kom vi selvfølgelig inn på feminisme. Jeg vet ikke hvordan vi endte opp der, det var helt sikkert jeg som bare begynte på det. Og så har det seg sånn at når jeg skal begynne å diskutere, så blir jeg så fort så sint og frustrert og irritert at jeg bare glemmer alle argumentene mine og bare går liksom totalt i vrangen. Og så kommer det gode argumenter mot som jeg vet jeg klarer å svare på, men som jeg bare mister det totalt. Liksom. Jeg blir bare sånn, jeg blir lei meg på ekte. Blant annet så får jeg sånn her, ja det går ikke an å diskutere dette, det var en kompis jeg var med, og det var bare, ja vi kan jo ikke diskutere dette her uansett, fordi at det ingen av disse sidene som objektive. Vi har begge en oppfatning av hvordan denne situasjonen er. Og hver gang jeg tar opp liksom sånn sosial likestilling for eksempel, så er det sånn, det er akkurat som jeg bare sier ordet, og så bare glemmer jeg alle argumentene mine, og så blir jeg møtt med en sånn, ja nei, det er ikke en greie. Og så klarer jeg ikke å argumentere mot det, og så sitter det en annen person der som på en måte supplerer meg og sier sånn, ja, men jeg har ikke lyst til å gå inn i en sånn offerrolle som jente. Og da blir jeg enda mer sint, men da svartner det jo helt også. Da. Så jeg bare er litt sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal ta stille, altså hvordan forbedre en mine argumenter, og hvorfor klarer vi ikke å liksom finne en enighet om at dette faktisk er et problem?
Et problem, ja. Skal jeg si dere noe? Jeg leste faktisk på Instagram her om dagen en på en måte en påstand om å bry seg om politikk, og jeg synes den egentlig passer veldig godt her også. Og det var for alle de som sier at de ikke bryr seg om politikk, det på en måte, du kan ikke være mer privilegiert enn å si det. For ved å si det, så betyr det at du ikke har noe å kjempe for, ikke sant? Mm. Når du sier, nei, jeg setter meg ikke inn i politikk, jeg bryr meg ikke så veldig, da har du det, det er bare et tegn på at du har det jævlig godt. Og altså, det er jo en grunn til at man sier at den hvite mannen er faen meg den mest privilegierte personen i hele verden.
Ja.
Og det handler om at den urettferdigheten, som vi kjenner på, som vi er nummer to på den lista på privilegiert, men den urettferdigheten, den kjenner ikke de på. Og det synes jeg på en måte er et veldig sånn, man gidder ikke å bry seg om et problem før man på en måte har kjent det på kroppen.
Det, liksom.
Og jeg tror ikke veldig mange, spesielt gutter, men også jenter, de liksom er bare oppdrett til å liksom tenke at de har det så veldig bra, så de trenger ikke å forandre på noe.
Ja.
Og det synes jeg, og det er bare liksom privilegium som snakker når de sier at man ikke gidder å bry seg om politikk, eller at man ikke gidder å bry seg om likestilling, altså sånn at det ikke er viktig for deg.
Ja, eller hvis det verste jeg vet er når folk er sånn, vet du hva, jeg gidder ikke å snakke om dette her. For da er det sånn, da forventer du jo at jeg skal komme med noen argumenter som du har hørt før, som du ikke er enig i, og at jeg skal bare stotre totalt, noe jeg jo åpenbart gjør. Men jeg blir skikkelig provosert.
Men jeg tenker sånn at det er en ting å si at man ikke er interessert, eller at man ikke gidder å diskutere, for det er sant til en viss grad, ja. Det skal være opp til det, fordi at det er sikkert mange politiske saker du kunne kastet på meg, og jeg ville vært sånn, Jeg vet ikke. Men greia at det problemet med feminismen at det veldig mange skal ha en mening om det, uten å egentlig kunne noen ting om det. Og jeg opplever veldig det at ofte så det mange som vil snakke med meg om feminisme, og det jo fordi at vi har pratet mye om det her, og det på en måte blitt litt vår greie, uten at jeg føler at vi har gjort noe for at det skal bli sånn. Men det veldig mange som forteller meg historier om at det de har møtt noen som har sagt at de ikke feminist, og så har den personen sagt sånn, ja, men ikke du får lik lønn? Jo. Ikke du får lik muligheter? Jo. Ikke du får fri abort? Ikke sant? Og da det sånn, ender man alltid opp med at jo, men da du feminist. Ikke sant? Og så det sånn, det ikke det som problemet da. Og jeg nesten litt sånn lei av å høre det eksempelet, fordi det sånn her, det ikke det det handler om. Fordi at det problemet med å diskutere feminisme, spesielt med gutter, er det at den strukturelle likestillingen, den alle enig i. Med mindre du veldig ekstrem, så du enig i at likt arbeid skal føre til like lønn, og at alle skal like muligheter, og at du skal ikke bli diskriminert på grunn av kjønn og alt dette. Det alle enige i. Ja. Problemet er når du begynner å snakke om, sånn som du sikker inn, den sosiale likestillingen. Fordi at det umulig å snakke om det uten at noen får skyld.
Ja.
Fordi at det like it or not, så det sosial diskriminering av jenter utført av, wait for it, menn. Og det jævlig synd. Og greia det at jeg tror ikke at 80% av de mennene som utfører den diskrimineringen skjønner at det diskriminering. Nei. Og de skjønner ikke at det et problem, fordi at dette vi snakket om tidligere, verdens største ekokammer, som at jente eller med jente, og gutta eller med gutta. Så når en jente og en gutt møtes, kanskje spesielt i en sårbar alder, som sier 10-årene, så møtes de på to helt forskjellige grunnlag. Det de gjør at gutten går inn i den situasjonen med sin bagasje og sine tanker. Han har lært fra sin omgangskrets hvordan man skal være, hva man skal si, hva man skal gjøre. Han har blitt sosialt oppdratt av sine venner. Mm-hmm. Og det har jenta blitt også. Og problemet ligger i at vi blir oppdratt helt forskjellig.
Ja, både så, liksom i primær- og sekundæroppdragelsen. Ja, det jo helt,
absolutt. Jeg kan si sånn, min vennigjeng fra Ålesund, vi har gitt hverandre sosial oppdragelse. I min vennigjeng så gjør du sånn og sånn og sånn og sånn. Så kan vi møte en annen gjeng, så kan vi bli sånn, wow, shit, her var vi forskjellige. Akkurat samme det når en gutt og en jente møtes. Gutten har kanskje opplevd det at det hvis jeg med gutta, og vi pusher hverandre, så det en bra ting.
Ja.
Mens de jenter opplever kanskje at det å pushe hverandre å krysse grenser. Så når disse to mennene skal møtes, så vil en pushe, og en annen ikke tørre å si fra. Og det ingen av deg sin feil. Og det jo liksom sånn, det det som problemet at jeg tror det kan være veldig sårt for mange oppegående, snille menn, og skjønne det at ubevisst, så har de overtaket i en relasjon med en jente.
Men det jeg synes problematisk med det at med en gang du møter, altså det jo selvfølgelig åpenbare ting som problematisk med det, men når du møter da en gutt og skal forklare dette her eller snakke om det, gjerne hvis de inviterer, så det sånn, ja men hvorfor det? Hvorfor det sånn? Hvorfor jeg føler ikke, jeg oppfører ikke meg sånn, og la la la, og da blir det helt sånn her, ja, men du gjør det likevel, og så det sånn, nei, det gjør jeg ikke. Og så har vi jo bare to vitt forskjellige oppfattelser av hva som foregår.
Ja, og så har du jo sånn det at jeg vet det at hvis det oppfører meg på en gitt måte, så vil reaksjonene være sånn og sånn og sånn. Mens hvis gutten oppfører seg på akkurat samme måte, så vil han, reaksjonene han får være helt annerledes. Det betyr at vi, uavhengig av hverandre, må nødt til å opptre på forskjellige måter. For eksempel i en jobbsammenheng, hvis du leder, så må en jente opptre på en spesiell måte for å få respekt, mens en gutt må opptre på en annen måte for å få respekt. Og problemet da at det lett for gutten å si sånn, ja, men herregud, kan ikke du bare være sånn som da? Det ikke min feil at du ikke tør å være sånn. Men greia at jenter eller kvinner får reaksjoner, sånn som denne forskningen som vi har snakket om tidligere, med at da du bitch, du dårlig mor, du streng.
Du putter på merkelappen, liksom, som helt
Og kvinner får de merkelappene basert på en viss oppførsel som menn ikke får, og det ikke bare menns en feil, fordi kvinner dømmer hverandre akkurat like hardt, men dette her jo fordi at vi en del av en stor sånn samfunnsmekanisme som veldig vanskelig å gjøre noe med da.
Men jeg også synes et veldig godt eksempel den har en historie som har furert litt, eller gått litt rundt på Facebook og Twitter og alt dette her, om en sjef som har liksom fått beskjed av ledelsen om at de må pushe, sier Samantha hardere. Mm. Og så deler Samantha og Neil, da, sier at han heter Neil,
Det veldig inbox. Amerikansk.
Ja, det amerikansk historie dette her. De deler inbox, så en dag så skriver han under med en feil hennes navn.
Mm.
Og da det sånn, han, så de ble enige om ved å bytte e-postadresser i to uker. Hun hadde de mest produktive ukene sine i sitt liv. Altså sånn, hun fikk bare kunde på kunde på kunde på kunde, jobbet kjempebra, på topp med alle de beste mennene da, i avdelingen.
Mm.
Han hadde sine to tregeste uker i livet, fordi alt han sa ble etterspurt, liksom sånn, hvor det du har funnet dette fra?
Ja.
Alt han tidligere kunne bare på rykte godkjenne. Altså sånn, jeg vet at tallene vil gå opp på denne måten, sier det da.
Ja.
Det måtte han nå liksom ha bevis på, fordi han skrev Samantha. Og det liksom et prakteksemplar på hvordan man oppfatter kvinners kunnskapsnivå, hvis man sier det sånn, mot menns kunnskapsnivå.
Og så det så sykt ubevisst, det det som så det det som vanskelig å snakke om, på en måte. For det sånn, du kan ikke legge skylden på noen, for det jo ingen som, altså det jo åpenbart noen som har skyld, men det jo alle, på en måte. Men det så vanskelig å forklare min egen opplevelse av hvordan ting uten at det blir sånn, uff nei, nå synes du skaper deg, eller nå du liksom, nå synes du veldig synd på deg selv her.
Ja, fordi det jeg må gjøre for at folk skal forstå det, å trekke offerkortet, og komme med tydelige eksempler på seksuell trakassering som jeg har opplevd.
Og den aksepterer alle. Ja. Da det sånn, ja, uff, det fælt. Det skal ikke vi ha noe av. Men det jo ikke det som skjer med de fleste hele tiden.
Nei, nei. Og det som også jo bare som det største eksempelet jo det at feminismen, for at den skal bli akseptert, så må den omhandle menn også.
Mm.
Det synes jeg kanskje for så vidt at den burde gjøre. Det mange saker som menn opplever diskriminering på, der de absolutt burde få mer støtte. Men greia at man aksepterer ikke feminismen med mindre den tar med menn.
Mm.
Mens det går jo ikke i tog. Det gjør jo ikke det. Altså, det ikke for å være stygg mot noen her, eller noe sånn, men ikke kom til meg i en diskusjon og være sånn, har du sett selvmordsstatistikken på menn, eller hvem det som drar krig? Hvem det som får sinnsvidelse?
Menn får også spiseforskyldelse, men blir også voldtatt.
Ja, det sånn, det helt jævla sant.
Mm.
Men det hjelper ikke at dere bare bruker de argumentene for å
ikke være.
Ødelegge feminism, for å liksom diskreditere feminismen, når man ikke skal gjøre noe med det.
Nei.
Fordi at det blir bare helt, det er bare helt ulett. Det som å si at jeg går ikke i tog for homokampen, med mindre de begynner å kjempe for mørke sine rettigheter.
Mm.
Fordi at det er sånn, det forventer ingen. Og så er det sånn, jo, de to kampene kunne slått seg sammen fordi at de kjempes like hardt på begge sider. Ok, drit nice. Her slår vi sammen, her gjør vi alt vi kan.
Mm.
Mens hvordan skal vi klare å sitte og kjempe kampen for likestilling for menn, for eksempel i rettssystemet, i omsorgssaker. Hvordan skal vi klare å gjøre det når
ingen sier noe,
eller ikke mobiliserer seg.
Ja, og så det sånn, ja, vi kan jo gjøre det vi da, men faen, vi har nok med oss selv, liksom. Jeg er så drittlav å høre det, og dette med dette her navnet, det må faen med folk legge fra seg. Ja. Vi bruker maskuline ord på alt, og vi aksepterer det. Kan vi ha ett ord som feminint ladet i vokabularet vårt, og akseptere det som unisex?
Sånn, ja, for, helt som om det, seriøst. For det en sånn splittelse der, uansett. Da. Jeg møter det argumentet hver eneste gang. Ja, men hvorfor heter det feminisme hvis det handler om likestilling på en måte? Hvis det handler like mye om begge sider, så det sånn der kanskje vi snakker om sakene da? Kanskje du ikke henger deg opp i det forbannet navnet, og så gjør vi noe med det i stedet for dette?
Hadde det heter maskulisme og handler om begge deler, så hadde ingen, hadde ikke jeg kunnet søtte og vært sånn, nei, du vet ikke om denne saken liker, fordi at det skal handle om sånn menn og sånn.
Nei, sant?
What the fuck? Sånn, vi aksepterer disse ordene hele tiden. Kan man bare legges fra det? Og jeg lover det, hvis du noen gang møter noen i en diskusjon som bruker det som argument for å ikke være feminist, da det bare å legge ned skjea, liksom. Sånn, da vi ferdig med denne måltiden, fordi at det er så dumt da. Det er liksom det som å si at det vil ikke stemme Arbeiderpartiet fordi at noen er stygg på håret. Det er sånn, det har ingenting med rustet jeg gjør.
Det var fint. Det var fint.
Så bli ferdig med det. Det er ikke noe vits å holde på.
Jeg ikke bli ferdig, altså bare, jeg bare snakk sammen, akseptere at folk har lyst til å prate om dette, sitte der og være sånn, ok, kanskje det sånn da.
Det sånn,
akkurat stopp for meningene dine, gjør noe.
Akkurat som abort,
ja.
Kan vi bare alle bli enige, det liksom sånn, alle bare bli enige om at det greit.
Mm.
Kan vi alle bare bli enige om at den slutter vi å prate om liksom, feminisme, eller ikke feminisme, men navnet feminisme, kan vi bare slutte å prate om det, for jeg orker ikke mer.
Ja, og anerkjenn ditt privilegier da.
Ja.
Både mann og kvinne.
Vi har jo et samarbeid gående med Dr. Greve, og deler av dette samarbeidet at vi skal fortelle historier, fordi Dr. Greve jo kine på at vi skal få spille på våre egne styrker, og ja, fortelle ting i livet som gøy.
Fortelle ting i livet som gøy, da.
Som gøy.
Som noe vi driver med her, ja. I dette rommet.
Og i dag det min tur til å fortelle en historie, og grunnen til at jeg kom til å tenke på denne historien fordi at et av de, og tenkte at det passet, fordi et av de mest liksom, elskede produktene mine av Dr. Grevestabben jo denne intimsåpen. Med tranebær og den god.
Og, det noe man sier, den ja, god?
Den lukter så godt da.
Ja, okay.
Den nydelig.
Ja.
Og grunnen til at jeg kom til å tenke på det, denne historien, fordi det jo en intimsåpe. Og jeg vet ikke om, jeg tror ikke jeg noen gang har fortalt dette her, men jeg har hatt et veldig problem med blærekontroll tidligere i mitt liv.
Vi har snakket om det før, faktisk.
Ja, vi har det.
Men vi har sånn generelt sett snakket om å tisse seg ut da.
Ja,
ja, for det noe vi veldig opptatt av, at ikke skal være tabubelagt.
Ja.
For det gjør alle.
Det kan
helt
man
gjøre. Helt til man 27 år, så kan man gjøre det.
Ja,
ja da.
Fordi
min, jeg har ikke gjort det på en stund, jeg bare kaster det ut der.
Ja.
Min ene historie, min første historie begynner en sensommer i august i Bergen. Mitt første år i Bergen. Jeg var på kino, denne her har jeg fortalt før, men det går fint. Jeg var på kino, og kjente sånn, jeg hadde aldri vært på kino i Bergen før, ikke sant? Du skjønner hvordan det er.
Ja, man litt nervøs,
Ja, det var et stort sal, det var, hele pakka var stappa full, og vi så på Batman.
Ja.
I time 3,5 av Batman-filmen, for de var jo veldig lenge, så måtte jeg tisse. Og jeg måtte veldig tisse, så jeg gikk den døren vi gikk inn for å liksom gå på do.
Ja.
Den var stengt, måtte gå til panikkdøra, over panikkdøra.
Har de en panikkdør?
Ja, de har sånn, altså sånn som man rømmer ut fra, vet du. Hva heter det?
Altså kalt en rømningsvei.
Rømningsvei, ja.
Ja.
Panikkdøra, som jeg pleier å kalle det.
Ja.
Men over den panikkdøra, så var det et blinkende rødt lys. Og så ser jeg opp.
Det betyr ofte veldig bra ting.
Det betyr ofte veldig.
Gå inn gjennom her.
Ja.
Rødt betyr kjør.
Ja.
Ja,
det det vi har lært oss, ikke sant? Og jeg ser opp i taket, ser at det fullt av sprinkelsystem og altså, alt som måtte være av vonde ting i livet, og tenker, enten så får jeg gå på do, og alle blir båte, fordi at nå tar jeg en alarm, liksom, brannalarmen kommer.
Ja, ok, det derfor det blinker. Ja. Hvis du tar på den, så ødelegger du
alt. Så ødelegger jeg alt, ikke sant, for alle andre. Da avbrytes filmen og sprinkelsystemet, alle blir våte og sånne ting. Men i det minste så slipper jeg å tisse på meg. Men så tenkte jeg, jeg får bare stå i det, den filmen må jo snart være ferdig. Spol frem til en halvtime senere. Filmen var fortsatt ikke ferdig. Og jeg tenkte, faen, nå må jeg tisse nedover denne fine, fine lyse buksa som jeg har på meg, og alle kommer til å se det. Jeg bare
løper.
For
du tenkte mest på buksen?
Ja,
ikke
altså
på
sånn,
alle de andre rundt deg? Der,
nei,
liksom.
jeg tenkte mest på den der skammen når du tisser på deg, da. Fordi ja. Det skjer jo.
Ja.
Så jeg bare tenkte, faen, jeg må bare åpne den døra. Døra åpnes, det skjer ikke en dritt, men mens jeg løper nedover trappene, så begynner jeg å tisse. Og jeg tisser, og jeg tisser, og jeg tisser, og jeg tisser. Og det skjedde ikke, altså det var ikke ferdig. Og når jeg kom på do da, som var da 42 000 trappesteg senere, så tisset jeg fortsatt i 2 minutter. Men jeg var jo våt nedover hele buksa, og dette var ikke en good look for meg da. Så jeg måtte jo gå gjennom Bergen med en ganske klassisk tisseflekk i rumpa, som man ser på små barn. Og det var på en måte...
Regnet ikke heller?
Nei. La oss si at det...
Ene gang du trenger det.
Ikke sant? La oss si at det var min... tredje dag i Bergen, ja. Kanskje. Så det var jo en litt sånn smell sånn sett, fordi...
Ganske drit at du ble der i sånn 2 år til etter det.
5 år til etter det, faktisk. Så jeg lot ikke stoppe meg. Men det var i hvert fall et vått første møte med Bergen.
Mm. Ja.
På en helt annen måte enn man skulle tro.
Ja. Men så var ikke det mitt eneste problem med tissekontrollen.
Tissingen i Bergen.
Tissingen i Bergen, ja. Så langt. Fordi spol frem et år, og godjenta har vært på Pattaya. Jeg har altså vært ute og koset meg, og kom hjem og legge meg. Og så ringer det på døra. Og jeg sov jo, så jeg gikk inn på rommet til Thea, satt meg på hennes skittentøyskurv, som jeg trodde var doen, og tissa. Og så våkner hun og bare roper, hva faen det du driver med? Og så går jeg og åpner døra, der står min andre roommate, og så bare, og vi hadde sånn panikklås på døra, sånn,
dere vet
sånn.
Det mye panikk i denne historien.
Ja, vet du. Det sånn, dere vet sånn ransalarm, sånn ja. Lenke liksom. Vi hadde sånn lenke på døra, så jeg bare åpnet opp døra uten den lenka, og så jeg på henne, og så bare gikk jeg og la meg igjen. Og så husker jeg ikke noe av dette her dagen etterpå, så Thea var sånn, våknet og bare, Pernille, du tisset i min skittentøyskurv i går.
Ja.
Jeg synes bare det er litt drøyt, og så tenker jeg jo, jeg ser litt sånn, jeg skjønner at dette kan skje, for du har en greie for at du, liksom når du skal på do da, selv om det fortsatt, så bare går du bare tisser med alle dører åpne uansett.
Ja, ja for det gjør jeg.
Så tenker jeg at det ikke er noen, det er ikke noen grenser for hvor du kan tisse heller da, du stopper deg ikke liksom.
Ja. Nei, for det er faktisk sånn, det, jeg tror at jeg har, det er flere ganger at jeg glemmer å låse døra, fordi det er så uvant for meg da. Så det er sånn, kanskje si, to ganger i måneden så er det folk som åpner opp døra når jeg
men
på
har du,
sånn.
Men da har du lukket den faktisk.
Da har jeg lukket den da. Jeg har klart å lukke den, men jeg har glemt å låse den.
Men nå skal jeg komme med en lifehack, fordi nå er det sikkert mange som hører på og tenker at jeg også har tisset på meg, for det er noe mange som gjør. Og vi vet jo at jeg litt eldre enn dere, det betyr at jeg tisset på meg lenger enn dere, og da har jeg et par triks. Triks nummer en. Man må alltid ha på seg en ekstra genser, eller litt lang jakke, så man kan knytte rundt livet, det gjør alt det. Og så nummer to, så må man alltid ha litt vann eller litt sånn her ved siden av seg, så man kan casually søle utover helse. Det har jeg gjort et par ganger, og det funket veldig fint. Folk skjønner ikke at du har tisset på det.
Hele buksen?
Nei, du bare søler på hele det. Og da, fordi at du ser veldig godt forskjell på tissemerket i buksa ja. Og sølemerket, fordi at du tisser ikke rundt låret. Du tisser bare rett ned. Så hvis du har sølt godt rundt, så er det veldig greit.
Ja.
Jeg har lang erfaring med dette her.
Åh, takk for livsvisdommen den skal ta med meg, fordi nå jeg jo også på nytt sted, ikke sant? Så det kan jo godt hende at dette bare er en sånn utrykning som skjer hver gang jeg kommer til en ny by ja. Å bo i.
Og ikke sikkert Dr. Greve kan hjelpe med tissinga, men jeg kan i hvert fall hjelpe med
oppvasken.
Oppvasken.
Helt hurtig, tusen takk for det, Dr. Greve. Ja, det har jo vært litt av en dag i dag.
Stor dag!
Stor dag i dag. Men vi er i hvert fall ferdige for i dag. Neste uke så er det, herregud, bare 4 dager til valget. Så det er viktig, stem på forhånd. Forhåndsstemming for alle dere som er studenter og ikke bor i deres folkeregistrerte adresse. Dere bare går på IKEA, der har de stemmebokser liksom.
Men kan alle de som er litt i tvil og faktisk er skikkelig lurer veldig på hva de skal stemme? Jeg sliter veldig mellom to partier, jeg vet ikke helt hvor jeg skal liksom, gå. Så jeg bare tenker sånn, snakk sammen, finn ut av det, send meg en melding, jeg vil gjerne finne ut av det selv. Ja. Altså, noen hjelper meg, vær så snill.
Og liker ikke når valget ender opp med å bli strategisk, når man begynner å tenke sånn, ok, jeg skal ikke stemme på det partiet jeg vil at skal vinne, jeg skal stemme på det partiet som skal støtte det partiet jeg vil at skal vinne, fordi at det er sånn man ender opp med å tape valg. Så bare stem på det du virkelig vil, ikke begynne med sånn her strategisk stemming og alt dette der. Nei, det blir tull. Og husk å stemme der, det bokser overalt.
Ja, vær grei å ta vare på demokratiet.
Jeg hørte til og med at du ikke trenger stemmeseddel.
Det gjør du ikke. Du trenger bare legitimasjon.
Få på førerkort eller passe og stikk bort i en boks og stemme. Halleluja.
Halleluja. Før du går så må du huske at du kan, må like oss på Instagram. Der heter vi Jentegarderoben.
Du må også gå inn på iTunes og rate oss. Da blir vi veldig glad, spesielt hvis den er positiv da.
Og har du spørsmål, alt mellom himmel og jord, så kan du sende til oss på jentegarderob1@gmail.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.